havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 9-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston dunyodagi eng katta chiroqli tasvir yaratildi. Odil Ahmedov o'z jamoasi mashg'ulotlarida qatnashishni boshladi. Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qo'shilishga qaror qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Qashqadaryoda Oltin yo'l GTL qo'shma korxonasi eng katta chiroqli tasvir yaratib, jahon rekordi o'rnatdi. Bu haqda World Record Academy nashri xabar bermoqda. Qashqadaryo viloyatidagi korxonaning brendi ochilishiga bag'ishlangan chiroqli tasvirni yaratishda umumiy uzunligi 24 kilometrga teng 1,012,840 diodli lampa ishlatilgan. 5 soat yonib turgan chiroqli tasvir qariyb 750,000 m² maydonni egallagani aytilmoqda. Nashrga ko'ra, bundan avvalgi rekord ko'rsatkich Gollandiyada qayd etilgan bo'lib, unda 50,000 dona diodli lampa ishlatilgan edi. Oltin yo'l GTL qo'shma korxonasi O'zbekistonda suyuqli yonilg'i ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Rossiya Premier Ligasining Anji futbol klubi a'zosi o'zbekistonlik Odil Ahmedov liganing 11-chi turi oldida jamoasi mashg'ulotlariga keldi. Anji sayti berayotgan xabarga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi mashg'ulotlar davomida fizioterapiya protsedurasidan o'tdi. 24 yoshli namanganlik Odil Ahmedov avgust oyida Yevropa Ligasi o'yinlari doirasida Gollandiyaning Vites klubiga qarshi o'tgan uchrashuvda oyog'idan jarohat olgan edi. Ahmedov 21 avgust kuni Germaniyada jarrohlik stoliga yotgan. Shifokorlarning aytishicha, uning to'liq oyoqqa turishi uchun 7-8 hafta vaqt kerak bo'ladi. O'zbekistonlik futbol muxlislari Odilni 16 oktyabr kuni 2014 yilgi jahon chempionati saralash o'yinlar doirasida o'tadigan O'zbekiston Qatar uchrashuvigacha sog'ayib ketishiga katta umid bildirishmoqda. Qirg'iziston hukumatı Belarus, Qozog'iston va Rossiya mamlakatlari a'zo bo'lgan bojxona ittifoqiga qo'shilishga qaror qildi. Bu haqda dushanba kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev o'z bayonotida bildirdi. Vazir Abduldayevga ko'ra, ayni damda Qirg'izistonda ishchi guruhlar tuzilib, ular mamlakatni bojxona ittifoqiga qo'shilishi ustida ish olib borishmoqda. Bojxona ittifoqi o'tgan yilning iyul oyida Belarus, Qozog'iston va Rossiya tarafdan tuzilgan edi. 2012 yilning yanvar oyida mazkur davlatlar o'rtasida yagona iqtisodiy hudud ochildi. Unda 3 davlat o'rtasida xizmatlar, kapital, ishchilar va tovar mahsulotlari almashuviga erkinlik beriladi. Gretsiya politsiyasi Germaniya kansleri Angela Merkelning seshanba kungi rejalashtirilgan Afinaga tashrifi munosabati bilan poytaxtda xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Politsiyaga ko'ra, shaharni 6000 dan oshiq politsiyachi qo'riqlaydi. Merkelning 6 soat davom etishi kutilayotgan tashrifi chog'ida tartibsizliklarni oldini olish uchun shaharning qator qismlarida ommaviy yig'inlar uyushtirish man etiladi. Dushanba kuni Afinada kasaba uyushmalarining minglangan a'zolari Germaniya kansleri tashrifiga qarshi norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Ayrim namoyish qatnashchilari Yevropa ittifoqi bayrog'ini yoqdi. Gretsiyada ko'pchilik Merkelni qarzga botib qolgan Gretsiyani bankrotlikdan olib chiqish uchun mamlakat byudjeti xarajatlarini keskin tarzda kesishga undayotganlikda ayblab keladi. Respublikachilardan AQSh prezidentligiga nomzod Mitt Romni raqibi Barak Obama prezidentligi davrida yaqin sharqda nizo chiqish xavfi oshganini aytdi. Dushanba kungi Virginiya shtatida qilgan chiqishida Romni mintaqadagi yo'nalishni o'zgartirish haqida gapirdi. Amerika qadriyatlariga sherikdosh bo'lgan Suriya isyonchilarini qo'llashini aytgan Romni Eronga nisbatan yanada keskinroq choralar qo'llashga va'da berdi. Romni Afg'onistondagi boshqaruvni 2014 yilda afg'on kuchlariga haqiqiy va muvaffaqiyatli tarzda o'tkazishini aytdi. Respublikachi nomzod raketalarga qarshi mudofaa tizimini o'rnatishda Rossiyaga yon bermaslikka va'da berdi. Xalqaro valyuta fondi Yevropada davom etayotgan iqtisodiy bo'hron tufayli mustaqil hamdo'stlik davlatlari hududidagi iqtisodiy o'sish prognozini pasaytirdi. Bu haqda tashkilot tarafdan har yarim yilda tayyorlanadigan hisobotning yangi nashrida aytiladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi O'zbekiston tarixida ilk bor Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan jamoa sifatida mamlakatga qaytdi. AQShdagi internet nashri inson huquqlari faoli O'ktam Pardayev ozod qilinishi kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. Faxriddin Tillayev ozod qilinsin degan talab bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida ham piket uyushtirildi. Hamma paxtada, ammo Gulnora Karimova san'at bayrami o'tkazish bilan mashg'ul.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Eron poytaxti Tehronda o'tgan 16 yoshgacha bo'lganlar orasida futbol bo'yicha Osiyo chempionati finalida o'zbekistonlik o'smirlar g'alabaga erishib, o'z tarixida ilk marotaba Osiyo chempioniga aylanishdi. Osiyo chempionlari sifatida o'zbek futbolchilari 2013 yilda Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tadigan 16 yoshgacha bo'lganlar orasida jahon chempionatiga yo'llanma olishga muvaffaq bo'lishdi. Tafsilotlarni Mehribon lavhasi orqali bilib olamiz.
7 oktyabr kuni Toshkent aeroportida chempionlar karnay surnaylar bilan kutib olindi. Kutib olganlar orasida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov ham bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev 16 yoshli futbolchilar Osiyo chempionatidagi g'alabasi bilan tarixga kirdi deydi.
O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining Osiyo chempionatidagi chempionligi bu AFK miqyosida futbol turnirlari o'tkaziladigan, ya'ni Osiyo qit'asining bosh tashkiloti hisoblangan Osiyo futbol konfederatsiyasi miqyosidagi birinchi chempionlik. Bungacha finallar ko'p bo'lgan, ammo birinchi chempionlik ekanligini alohida eslatib o'tish kerak va shu topda ko'pchilik 1994-yildagi Osiyo o'yinlaridagi g'alaba qozongan O'zbekiston milliy terma jamoasining g'alabasichi degan savolni berish mumkin. Javob shundan iborat bo'ladi. U vaqtlarda aynan Osiyo o'yinlari bu Osiyo Olimpiya qo'mitasi tomonidan o'tkaziladi va bu xuddi Olimpiada o'yinlarining Osiyo qit'asidagi ko'rinishi hisoblanadi va bu aynan sport o'yinlari, sport festivallari doirasida o'tkazilgan futbol turniri hisoblanadi. Garchi ana shu turnirdagi g'oliblik qanchalik tarixiy va yoqimli bo'lmasin, ushbu turnir AFK miqyosida o'tkazilmaganligi uchun biz kuni kecha o'smirlar terma jamoasi tomonidan qo'lga kiritilgan chempionlik bu aynan AFK bayrog'i ostida o'tkazilayotgan musobaqalardagi ilk chempionlik unvoni sifatida alohida ana shu unvonni ta'kidlab o'tishimiz kerak bo'ladi.
Sanjar Rizayevning aytishicha, Dilshod Nuraliyev murabbiyligidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasida yetakchi yulduz o'yinchilar bo'lmasa-da, yaxshi jamoaviy o'yin futbolchilarga muvaffaqiyat keltirgan.
Futbolda eng asosiysi jamoaviy o'yin ekanligini va Dilshod Nuraliyevda men sizga bir narsani aytib o'taman. Aynan safarga ketishdan oldin murabbiylar kengashi majlisi o'tkazilgan edi va o'shanda jamoada yetakchi yulduzning yo'qligi hafsirash bilan tilga olingandi. Chunki bungacha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionati finalida o'ynab, Meksikadagi jahon chempionatida katta yutuqlarga erishgan Aleksey Yusufiyev jamoasida 2 yaqqol yetakchi bor edi. Bu Abbos Maqsaliyev hamda Timur Hakimov. Lekin Dilshod Nuraliyevning jamoasida esa bunday yaqqol ajralib chiqqan yetakchi yo'q edi va qaysidir jihatdan bu narsa jamoaning foydasiga xizmat qildi. Jamoaviy o'yin bu yerda, chunki biror bir yulduz hech qachon aytishadi-ku, maydonda bir kishi, bir jangchi emas, armiya, ya'ni askarlarning barchasi jangchi deb.
Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasini taqdirlash marosimi 18 oktyabrga belgilandi. Sanjar Rizayevning aytishicha, shu kuni futbolchilar va ularning ota-onalari ham olqishlanadi.
18 oktyabr kuni ularni taqdirlash marosimi o'tkaziladi. Katta marosim, ham konsert dasturi, hamda ziyofat. Bunga qo'shimcha ravishda ularni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalari va murabbiylariga moddiy rag'batlantiriladi, ya'ni ularga ma'lum bir miqdorda pul mukofotlari beriladi va futbolchilarning har birlariga bundan tashqari federatsiya tomonidan alohida sovg'a ham beriladi.
Sanjar Rizayev O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi qo'lga kiritgan g'alabaning asosiy omillariga ham to'xtaldi. Bu haqda Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali batafsil tanishishingiz mumkin.
Mehribon lavhasi edi. Ozodlik muxbiri hozirgina O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi murabbiyisi Dilshod Nuraliyev bilan ham suhbatlashdi. Suhbatni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, o'zbek futboliga oid yana so'nggi yangiliklardan yana biri 7-oktyabr kuni Rossiyaning Kaliningrad shahrida nogiron amputantlar o'rtasida Jahon Kubogi musobaqalarida O'zbekiston terma jamoasi Turkiya jamoasi bilan bellashib, 6-1 hisobida yirik g'alabaga erishdi. Ayni paytda o'zbek futbol haqida aytilmayotgan gaplar nimadan iborat? Buni Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturini 8-oktyabr kechki dasturida gaplashamiz. Biz bilan bog'lanish imkoniyatlari mavjud.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'ktam Pardayev ozod etilishi kerak. AQShda joylashgan Salam News internet nashri vakili mana shu chaqiriq bilan O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat yo'lladi. Ochiq xatda Frontline tashkilotining Pardayevni ozod etish haqidagi chaqirig'ini quvvatlagan Gomes ozodlik bilan suhbatda huquq faolining hibsga olinishi O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilariga nisbatan hukumat tazyiqining davomi sifatida baholandi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti Jizzax viloyati bo'limi raisi bo'lgan O'ktam Pardayev shu yilning 30-sentyabrda Jizzax shahri markazidagi katta ko'chalardan birida zo'rlik bilan hibsga olinganini xabar qilgan edik.
Dunyoning 22 davlatidan jami 98 nafar jurnalist, publitsist, ilmiy tadqiqotchi hamda huquq himoyachilari bo'lgan Salem News internet nashrining inson huquqlari bo'yicha vakili Uilyam Nikolas Gomes O'zbekistonlik huquq faoli O'ktam Pardayevning ozod etilishini so'rab, prezident Islom Karimov nomiga ochiq maktub yo'lladi.
Mr. Pardayev was arbitrarily detained and exactly and specifically because of his human rights.
Janob Pardayev zo'ravonlik bilan hibsga olingan va buning asl sababi uning inson huquqlari himoyachisi ekanidir. O'zbekiston inson huquqlari o'ta qo'pol va dahshatli tarzda poymol etilayotgan davlatlardan biridir, deydi. So'nggi 2 yildan buyon O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini kuzatayotganini aytgan Uilyam Nikolas Gomes. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti Jizzax viloyati bo'limi raisi bo'lgan O'ktam Pardayev shu yilning 30-sentyabrda Jizzax shahri markazidagi katta ko'chalardan birida hibsga olingani xabar qilingan edi. Yaqinlari va o'zbekistonlik huquq faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, O'ktam Pardayev 2-oktyabr kuni sud qilingan va ma'muriy tartibbuzarlikda ayblanib, 15 sutkalik hibsga hukm qilingan. Ma'muriy tartibbuzarlik aybi esa Pardayevning jizzaxlik aholi vakillarini paxta termiga chiqish majburiyatiga qarshilik ko'rsatishga da'vat etgani bois qo'yilgani aytilgan edi. Shu kunlarda O'ktam Pardayev Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanayotgani haqida yaqinlariga rasmiy ma'lumot berilgan, ammo uning o'zi bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. O'z manbalarining xavfsizligini himoya qilish maqsadida oshkor qilmayotgani, ammo ularning ishonchli ekanini iddao qilayotgan Uilyam Nikolas Gomes huquq faolining qiynoq tutilganini ham aytmoqda.
He is badly tortured and the people especially the SNB people
U og'ir qiynoqqa tutilgan va xavfsizlik xizmati xodimlari uni AQShdagi hukumat tashkilotlari hamda boshqa xalqaro nohukumat tashkilotlari bilan aloqada bo'lgani uchun so'roqqa tutmoqda, deydi o'z ishonchli manbalariga tayanganini iddao qilayotgan Nikolas Gomes. Ozodlik Salem News internet nashrining inson huquqlari bo'yicha vakili chaqiriq ortidan boshqarmaga bog'landi. Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasiga ishonch telefoni orqali javob bergan, ammo o'zini tanishtirmagan rasmiy 9 kundirki yaqinlariga ko'rsatilmayotgan O'ktam Pardayevning boshqarma hibsxonasida saqlanayotganini tasdiqladi. Ammo bu xodim O'ktam Pardayevning yaqinlariga ko'rsatilmayotgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan ushbu xodim Pardayevning yaqinlari shahar sudiga ariza yozib ruxsatnoma olishsa, huquq faoli bilan bemalol ko'rishish mumkinligi haqidagi javobni berdi. Ammo avvalgi bir necha kun davomida huquq faolining qayerda ekanini aniqlolmay sarson bo'lganini aytgan ukasi Sharof Pardayev akasining boshqarma yerto'lasida ekani haqidagi rasmiy ma'lumotning haqiqat ekaniga ishonch komil emasligini aytmoqda.
Qardosh urug'lardan hechkim ko'rsatgani yo'q, bizga nazardan chiqib qaytarvordi, rad qildi, u tutgani berilmaydi unaqa narsa deb davlat yo'llagan ko'rdim dedi, ahvoli yaxshi dedi.
Hozirda hibsda saqlanayotgan huquq faoli O'ktam Pardayevning ukasi Sharof Pardayevning so'zlari edi. Yaqinlari O'ktam Pardayevning huquqiy himoyasi uchun uning o'zi va yaqinlarining advokat yollash haqidagi so'rovlari ham rad etilganini aytmoqda.
Thank you.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ha, mavzularda ozodlik eshitishimiz, yana inson huquqlari mavzusi bilan davom ettirsak, 5-oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida mardikorlarning kasaba uyushmasini tuzish tashabbuskorlari bo'lgan huquq himoyachilari norozilik piketi o'tkazdi. Piketda 15 kunga qamalgan Faxriddin Tillayevning ozodlikka chiqarilishi talab qilingan. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida o'tkazilgan piket Toshkentlik huquq himoyachilari Abdulla Tojiboy o'g'li bilan Nuriddin Jumaniyozovlar tomonidan uyushtirildi. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, ular norozilik piketida mardikorlarning kasaba uyushmasini tuzish tashabbuskorlaridan biri bo'lgan Faxriddin Tillayevning ozodlikka chiqarilishini talab qilishgan.
Juma kuni 5-oktyabr kuni Ichki ishlar vazirligi binosi oldida taxminan soat 9:00 boshlab norozilik aksiyasini o'tkazdik. Ya'ni biz Faxriddin Tillayevga nisbatan administrativ sud qilib, uni 15 sutkaga qamaganligi to'g'risida uni ozod etilishini talab qilib chiqdik.
Shu paytgacha O'zbekistonda piket o'tkazgan huquq faollari doimiy ravishda ma'muriy javobgarlikka tortilib kelgan. Lekin Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, bu safar militsiya xodimlari ularga nisbatan hech qanday javobgarlik belgilamagan.
Taxminan shu 20 minut davomida o'sha yerda bo'ldik va bizni UMVD'dan chiqqan vakillar, ya'ni o'sha ahramasi xatlar bo'limiga olib kirdi xonasiga va xatlar bo'limida biz o'zimizni talablarimizni ularga bildirdik. Ular tarafidan bo'lgan qo'rqituvlar, bizga nisbatan qandaydir tanbihlar bo'ldi va ular bizni Yakkasaroy ichki ishlar bo'limi tuman bo'limiga olib ketishdi. Olib borishib, u yerda bizni bir taxminan 1.5 soat davomida ushlab o'tirib, hech qanday bir bizga nisbatan hech qanaqangi bir ayblar aytilmadi, ayblashmadi va qarangki, bizni chiqarib yuborishdi. Hech qanaqa gap-so'zsiz.
O'tgan oy Abdulla Tojiboy o'g'li Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozov Toshkent shahrining Qo'yliq mavzesida joylashgan mehnat birjasida militsiya xodimlari tarafidan ushlab olib ketilib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Uch avlon ish topish ilinjida mehnat bozoriga kelgan odamlarga mardikorlar kasaba uyushmasiga kirish uchun varaqalar tarqatgani uchun hibsga olingani aytilgandi. 23 sentyabr kuni Toshkent shahar Hamza tuman sudi hukmiga ko'ra Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozov hamda Abdulla Tojiboy o'g'li noqonuniy faoliyatda ayblanib, har biri 100 minimal ish haqi miqdorida jarimaga tortilgan edi. 3-oktyabr kuni esa Faxriddin Tillayev Surxondaryo viloyati Boysun tumanida militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 15 kunga qamalgani ma'lum bo'ldi. Huquq himoyachilari Faxriddin Tillayevning qamalishini mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish harakatlari bilan bog'ladilar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, yana O'zbekiston da yuz bergan voqealar tadriji bilan eshitirishimizni davom ettirsak, 9-oktyabr kuni 4-oktyabrda boshlangan san'at haftaligi Art Week Style UZ yakuniga yetadi. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi forum fondi uyushtirgan haftalikning rasmiy saytida tadbir to'g'risida mana bunday deyilgan. Art Week Style UZ O'zbekiston zamonaviy va an'anaviy milliy modasi hamda san'atini rivojlantirishga qaratilgan Markaziy Osiyodagi ilk yirik, yorqin, keng qamrovli loyihalardan biri. Bugun mamlakat paxta terimi bilan band bir paytda o'tkazilayotgan san'at bayrami to'g'risida muxbirimiz hikoya qiladi.
Art Week Style UZ rasmiy saytida haftalik doirasidagi tadbirlarga har kuni 60 ming kishi tashrif buyuradi. Ular talabalar, ijodkor shaxslar, O'zbekiston madaniyati va san'ati arboblaridir deyilgan. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi muxbiri Azizxon Imomov haftalikning borishi to'g'risida ozodlikka bunday dedi.
Art Week Style UZ juda keng miqyosda bo'lyapti. Teatr, kino, tasviriy san'at, foto san'ati, oyda undan tashqari yana ko'plab tadbirlar bor. Eng katta loyihasi bu o'sha 6-yi part kinoforum hisoblanadi. Bu kinoforum doirasida 50 dan ortiq davlatlarning filmlari ishtirok etib, umumiy tanlovda va o'sha tanlov bo'yicha 33 ta film saralab olindi asosiy tanlovga.
5-oktyabr juma kuni 6-yi part festivalining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Bosh sovringa polyak rejissyori Feliks Falkning Ioanna filmi munosib deb topildi. Sovrinni Gulnora Karimova Polshaning O'zbekistondagi elchisiga topshirdi. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi muxbiri Azizxon Imomovning aytishicha, 8-oktyabr kuni
foto filaroyida foto binalini yaqinlovchi ilmiy anjuman bo'lib o'tdi.
Artvik Style o'z haftaligi doirasida o'tkazilgan fotobiennalini taniqli o'zbek fotorassomi va kinooperatori Umida Ahmedova ham borib ko'rdi.
Yaxshi, ajoyib programmalar bo'lyapti fotobiennalida. Haligi modellar ko'rsatishga kinolarda qatnasha olmadik.
Biennaliga siz faqat tomoshabin sifatida boryapsiz-a?
Ha, to'g'ri. Tomoshabin sifatida. Men vatanimizda shunaqa voqea bo'lganda ko'rishimiz kerak u nima bo'layotgan.
Siz o'zingizni asarlaringiz, o'zingizni suratlaringiz qatnashmayaptimi?
Yo'q.
Bu nima bilan bog'liq? Ular taklif qilmadimi yoki siz o'zingiz qatnashgingiz kelmadimi?
Ular ham taklif qilishmadi. O'zim ham unaqa bir aktiv bir pozitsiya turganim yo'q.
O'zi umuman shu haftalik haqida nima degan bo'lardingiz?
Juda ko'p voqealar bo'lyapti bu yerda. Mana masalan foto biennale deganimizda 6 ta galereyada har xil mamlakatlardan fotograflar rasmi to'ldirilgan. Fotografiya nuqtai nazaridan rostdan ham juda ham bir katta tadbir bu.
Umuman siz uchun Artweek Style us bayram, katta bayram va siz xursandsiz, ha?
Bir tarafdan javob berish qiyin. Bir yoqdan shunaqa kedi, O'zbekistonda katta bir tadbir, fotografiya tadbiri bo'layotgani yaxshi-yu, lekin bir paradoksal tomoni bor-da. Mana masalan, fotograflar ko'chaga fotoapparatni ko'tarib qatga borishdan qat'iy nazar, kimsan nimaga rasmga olsan, internetga qo'yib yuborasan deb gapirishadigan bir mamlakatda yoki bo'lmasam beozor odamlari xalqi hayotini olayotgan bir mamlakatda rasmlari sud qilayotgan mamlakatda bunaqa katta tadbir, bu paradoksal tomoni bor-da.
Umida Ahmedova edi. 2009 yili Umida Ahmedova o'zining ayollar va erkaklar, tongdan shomgacha fotoalbomi hamda Bokiralik yuki filmida O'zbekiston haqida salbiy fikr shakllantirishda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan va sud o'zining 2010 yil 10 fevral kungi hukmi bilan uni Jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalari bo'yicha, ya'ni bo'xton tarqatganlik va haqorat qilganlikda aybdor deb topgan, lekin amnistiya qo'llanilib, sud zalidan ozod qilingan edi. Artweek Style haftaligida jahonning turli mamlakatlaridan taniqli ijodkorlar qatnashmoqda. Haftalik tadbirlarida mahalliy san'atkorlar ham ishtirok etdi. Lekin haftalikda ishtirok etishi mumkin bo'lganlarning ko'pchiligi shu kunda paxta terimida. Har holda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov bilan bog'langanimizda u kishi Surxondaryo viloyatida paxtakorlarga xizmat ko'rsatish bilan band ekanligini aytdi.
Xabaringiz bordir. Shu kunlarda mana ertaga yakuniga yetadi. O'zbekistonda juda katta san'at bayrami bo'lyapti. Artweek Style Us degan. Shunga ishtirok etayotgan bo'lsangiz, bir taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashasizmi, deyatuvdim-da.
Men do'stim, hozir mana o'sha boshlangandan beri men hozir viloyatlardaman, Surxondaryodaman. Paxtakorlarda xizmatdaman, undan hozir Buxoroga o'taman, undan Xorazmga o'taman. Qatnashmayapman, shuning uchun yolg'on gapirib qo'yaman deb qo'rqaman, do'stim.
Paxta terayotganlar oldida chiqishlar qilyapsizmi?
Ha, o'shalarga endi har yili boriladi-yu, bir ruhlarni ko'tarib deganday.
O'zi umuman
yaxshi bu yil, zo'r paxta, hamma qo'lda teryapti, sharoitlar yaxshi, xudoga shukr. Endi paxta oqib yotibdi, hali birorta yomg'ir bo'lgani yo'q, hammasi birin so'rsa ketyapti, xudoga ming qatla shukr. Bu ham endi xalqning eng katta boyligimiz u.
O'zi san'at bayrami uchun sal noqulayroq vaqt tanlanib qotdi-da.
Ha, shunaqa bo'ldi shekilli. O'ylamaganda bu yerda paxta sezoni mashaqqa bo'ldi-da, juda tiqilib keldi-da.
Mayli, rahmat. Rahmat, erkin.
Sog' bo'ling, omon bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, xayr, xo'p.
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov edi. Art Week Style o'z haftaligi 9-oktyabr kuni yakuniga yetadi.
Art Week Style haftaligi borasida hamkasbim Sarvar Usmon lavhasi edi. Teatr, kino, foto san'ati va eng muhimi Oltin Gepard kino forumini o'z tarkibiga olgan Art Week Style ishtirokchilardan biriga telefon qildik. Demak, 5-oktyabr juma kuni Oltin Gepard kinofestivalining yopilish marosimida qatnashgan O'zbekistondagi ko'ngilochar saytni rahbarlaridan biri Sardor Komilovdan taassurotlar haqida so'radik.
Taassurotlarim albatta har bitta fuqaro uchun bu juda ham O'zbekiston fuqarosi uchun bu juda ham bir faxrli ish bo'ldi. Juda ham mustaqil. O'sha yerda o'zida bo'lgan odam ko'rib bo'lardi, o'sha chiqib ketayotgan paytimizda ham qayerga kino taksi to'xtatayotganda ham nima bo'lyapti bu yerda deb taksichilar to'xtab qarab anaqa qilishdi. Endi juda ham bir katta dabdaba bilan. Endi man o'zim Oskarman aniq nominatsiyada bo'lmaganman, televizorda ko'rganman, o'sha narsani his qildim. Juda ham shunaqa narsa bo'layotganidan xursandman. Men ijodkorlar uchun ham bu katta shans, imkoniyat, mana deb ishlash uchun turtki bo'ladi deb o'ylayman.
Bulturgi kinofestivalda esingizda bo'lsa, Zulfiqor Musoqovning Qo'rg'oshin filmi bosh sovrinni olgan edi. Bu safargi kinofestivalda o'zbeklarga uncha sovrin nasib qilmadi. Ya'ni bu nima belgisi deb o'ylaysiz? Ya'ni o'tgan yilgi avans o'zini oqlamabdimi? Ya'ni o'zbeklar unaqa yaxshi nima qilishmadi, olishmadi bu safar. Mukofotlar.
Demak, shunga yarasha filmlarimiz bo'lmagandir. Baholanki, maktabda o'qituvchini qo'ygan bahosi e'tirozga hojat yo'q deyilganda, lekin Gulnora Islomovnani ta'kidlashchi, ularga yoqqan filmlardan biri o'zbek filmidan afg'on filmi bo'lgan, ular shaxsiyatlariga va ularga qaysi kinoshokda
Parizod kino filmi, Parizod.
Parizod, Parizod oldi, o'shani ssenariysini ta'kidladi deyildi. Endi o'tdi ko'radi, o'tdi bitta bizani rais bizadan anaqa emas-ku, nima deydi? Jurilarni a'zosi faqat bizadan emas-ku, o'tdi Termaku, boshqa shaharlardan ham bor-ku. O'shancha endi bu narsani bitta odam hal qilmaydi-ku. O'tdi kritiklar bor, o'tdi kinoshunoslar bor, o'tdi juri a'zolari bor. O'shancha
Mani e'tirozim yo'q. Endi jurining qarori qaror, lekin demak, ya'ni biz ham nima maqsadimizki, yiliga 50 ta kino chiqaramiz deb, lekin ishlaydigan joylarimiz ham bor shekilli-da. Ya'ni kamchiliklar ham bor shekilli.
Yiliga nechta kino chiqarish bu boshqa gap, lekin tirski filmlar, art seriyadagi filmlar afsuski bizda juda ham kam. Bu mana mana bu Oltin Gepard bo'lishni boshlagandan turlarimizni unga e'tibor qarash va qaratishyapti degan umiddaman, chunki mana shu oddiy bir Parizod filmini ham bunaqa taqdirlanishi ham bu katta bir anaqa ish ketdi shekilli bilanda. Endi mana mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin ular ham ishlashni boshlashadi. Sal bunda sabab filmdan keyin sal qisqartirib, qachon keyin o'ylamay, faqat anaqa qilsa endi buyog'iga ijodda ham xalqni ma'naviyatini qasini o'stirish uchun har taraflama kinolar qilishadi degan umiddaman. Oldingi yil qo'rg'oshin mana yarq etgan bo'lsa-da, qarang, oldingi yil qo'rg'oshin yarq etgan bo'lsa, bu yil mana Parizod yarq etdi. Afg'on filmi judayam zo'r chiqqan, Andrey Rajab ijrosida. Yiliga bittami, ikkitami har holda bor-da. O'zi aytishadi-yu, mingtadan ko'ra bitta a'losi bo'lgani yaxshi, shu asrlarga teng bitta asar bo'ladi deyishadi. Shunga o'xshab bor-da, har holda bor. Yo'q emas, umuman yo'q emas. Endi bizaniki bu Oltin Gepardda bizaniki omadi degani bu manimcha unaqa anaqa emas, chunki yanada ustida ishlashsa birinchidan, ikkinchidan jayni hammasi bizaniki ham bo'lmaydiyu.
Demak, bu Sardor Kamilovni fikrlari edi san'at haftaligi doirasida o'tkazilayotgan Oltin Gepard kinofestivali haqidagi taassurotlar bilan o'rtoqlashdi Sardor Kamilov. Havo mavzularida Ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
yo'q. Men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 7-oktyabr kuni Rossiyada nafaqat prezident Vladimir Putinning 60 yilligi, balki jurnalist Anna Politkovskayaning vahshiylarcha otib o'ldirilganiga 6 yil to'lganini nishonlanmoqda. Ayni paytda Rossiyada inson huquqlari himoyasi faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan xavfu xatar, tahdid oshib borayotgani aytilmoqda. Human Rights Watch bayonoti tashkilotining Moskvadagi bo'limi xodimi Tatyana Lakshinaga bo'layotgan tahdidlarga javob tarzida yangladi. Tafsilotlarni muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Human Rights Watch tashkilotining Moskva bo'limi xodimlari so'nggi paytlarda o'zlariga nisbatan qilinayotgan jiddiy tahdidlardan tashvish bildirmoqda. Xususan, Human Rights Watchning Moskvadagi byurosi bosh tadqiqotchisi Tatyana Lokshina so'nggi bir hafta davomida SMS orqali tinimsiz tahdidlar to'g'risida matbuot anjumanida ma'lum qildi. Kuniga 2-tadan 6-tagacha kelayotgan bu SMS tahdidlarda mening shaxsiy hayotim va faqat o'zimga ma'lum bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida inson huquqlari faoli.
С утра, как раз когда я вот брала билеты фактически на самолёт на воскресенье, я стала получать эти смски. А в этих смсках мне угрожали даже в большей степени моему ещё нерождённому ребёнку.
Дүшәмбе күне ертелептен самолётка билет алаётканымдан башлап, шу смсларны ала башладым. Бу смслар da menga, mening hali tug'ilmagan bolamga tahdid qilishdi. Bu yozuvlar mualliflari go'yo mening Shimoliy Kavkazdagi maxfiy islomiy tuzilmalar bilan aloqam borligida ayblashmoqda, dedi Tatyana Lokshina. 10 yildan buyon inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib keladigan ekspert Tatyana Lokshina bunday tahdid xatlarini bundan oldin ham ko'p marotaba olgani, biroq bunisi o'ta jiddiy ekani va bu ma'lumotlar faqat uning orqasidan uzoq kuzatishlar natijasida olinishi mumkinligini gapirdi. Tatyana Lokshina bu SMS'lar yuzasidan FSB va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga arizalar yuborilganidan so'ng tahdidlar to'xtagani. Biroq matbuot anjumani arafasida tashkilotning Moskva bo'lim xodimlarining deyarli barchasi yana tahdid xatlarini olganini ma'lum qildi. Huquq himoyachilari bu harakatlarda o'z hayotlariga jiddiy xavf mavjudligidan xavotir bildirmoqda. Boisi, Rossiyada qator huquq himoyachilari joniga qasd qilingani hech kimga sir emas. Memorial inson huquqlari tashkiloti xodimi Aleksandr Cherkasov gapiradi.
Из наших друзей, например, три человека, занимавшиеся одним делом, одним сюжетом, связанным с Кавказом, сюжетом российского милиционера Сергея Лапина, Анна Политковская.
Bizning do'stlarimizdan Kavkaz bilan bog'liq aniqrog'i rossiyalik militsiya xodimi Sergey Lapin ishini olib borayotgan 3 kishi: jurnalist Anna Politkovskaya, huquq himoyachisi Natalya Estemirova, advokat Stanislav Markelovlar, ular barchasi o'ldirilgan, dedi Aleksandr Cherkasov. Huquq himoyachilari bu tahdidlar ularni qo'rqitishga, o'z faoliyatini olib borishga to'sqinlik qilishga qaratilgan va bu qo'rqitishlar ayniqsa Rossiyada notijorat tashkilotlari yoki boshqacha nom bilan agentlar to'g'risidagi qonunning qabul qilingandan keyin avj olganini ta'kidlashmoqda. Human Rights Watch Rossiyadagi huquq himoyachilari hozirda eng og'ir damlarni boshidan kechirayotganini bildirmoqda. Tashkilotning ijrochi direktori Kenneth Rod mazkur vaziyat yuzasidan internet orqali maxsus bayonot e'lon qildi. Uning fikricha, Rossiyada hukumatning fuqarolik jamiyatini cheklashga qaratilgan siyosati huquq himoyachilarining marginallashuviga olib keladi.
I think we're all aware of the severe crackdown that is taking place today in Russia against civil society.
O'ylaymanki, Rossiyada fuqarolik jamiyati va huquq himoyachilariga bo'layotgan qattiq bosim to'g'risida xabaringiz bor. Namoyishlar sonini keskin kamaytirishga qaratilgan harakatlar huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlarni xorij agentlari sifatida tavsiflash hamda tuhmat va davlat xoinligi to'g'risidagi qonunlarning tiklanishi bunga yaqqol dalildir. Hozir Rossiyadagi 20 yillik faoliyatimiz davomida huquq himoyachilari boshdan kechirayotgan eng og'ir davrlar yuzaga kelganiga guvoh bo'lib turibmiz. Moskvaning xalqaro hamkorlari hukumatning olib borayotgan sovetlar davriga qaytish siyosati mamlakatni yakkalab qo'yishidan ogohlantirishlari kerak, dedi Human Rights Watch tashkilotining ijrochi direktori Kenneth Roth o'zining maxsus video bayonotida. 7-oktyabr kuni Kremlning keskin tanqidchisi, Novaya gazeta muxbiri Anna Politkovskayaning Moskvada o'ldirilganiga 6 yil to'ldi. Jurnalist qotillar hanuzgacha topilgan emas. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, 2000-yildan beri Rossiyada kamida 19 jurnalist va huquqmayachisi xizmat faoliyati bilan bog'liq holatda o'ldirilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Xo'p, mavzularda ozodlik muhtaram tinglovchi, demak, bugungi kechki eshitirishlarimizda ozodlik onlayn eshitirishini siz ozod Skype orqali bog'lanib eshitishingiz mumkin va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz O'zbekiston futboli haqidagi gapirilmagan mavzular, gapirilmagan tafsilotlar. Shularga to'xtalamiz. Agar fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, ozod Skype orqali biz bilan bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
...2012-yilgi Nobel mukofotining birinchi sohiblari e'lon qilindi. Fiziologiya va meditsina bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofoti yaponiyalik Shinya Yamanaka hamda britaniyalik Jon Gordonga berildi. Tafsilotlarni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Shvetsiya poytaxti Stokholm shahridagi Karolinska instituti Nobel qo'mitasi a'zosi Göran Hansen mukofotga sazovor topilgan ikki kashfiyotchi nomini e'lon qildi.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012.
Karolinska instituti huzuridagi Nobel qo'mitasi bugun fiziologiya va meditsina bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofotini yetuk hujayralarning pluripotent hujayralarga aylanishi uchun qayta programmalashtirish mumkinligini kashf qilgan Jon Gordon va Shinya Yamanakaga berishga qaror qildi, dedi Göran Hansen. Hujayra biologiyasi sohasidagi tadqiqotning bosh maqsadi odam organizmidagi oddiy hujayralardan o'zak hujayralarini yetishtirishga qaratilgan. Karolinska institutining Nobel qo'mitasi Gurton va Yamanakaning kashfiyoti hujayra va mikroorganizmlar qanday rivojlanishini tushunishimizni inqilobiy tarzda o'zgartirdi, deya bayon qildi. Bu 15 oktyabrga qadar e'lon qilinishi rejalangan 6 Nobel mukofotining birinchisidir. Nobel qo'mitasi 9 oktyabr kuni fizika, 10 oktyabr kuni kimyo bo'yicha, 11 oktyabrda adabiyot, 12 oktyabrda tinchlik va 15 oktyabr kuni iqtisodiyot bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofotlari kimlarga berilganini e'lon qiladi. Xalqaro miqyosdagi nufuzli Nobel mukofoti shvetsiyalik sanoatchi Alfred Nobel tomonidan joriy qilingan bo'lib, mukofot birinchi marta 1901-yilda g'oliblarga topshirilgan. Xalqaro moliya bozorlaridagi beqarorlik sababli Nobel jamg'armasi bu yilgi mukofot pulini 20%ga kamaytirdi. Shu bois fiziologiya va meditsina bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofoti 1 million 200 ming AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Nufuzli mukofotlar o'z sohiblariga Alfred Nobel 1896-yilda o'lgan kun, ya'ni 10-dekabrda bo'ladigan tantanali marosimda topshiriladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jalolobod shahrida 9 ayol ochlik e'lon qildi. Jalolobod shahrida Qirg'iziston parlamentining o'tgan haftada hibsga olingan 3 deputatini zudlik bilan ozodlikka chiqarishni talab qilib 9 ayol ochlik e'lon qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Respublika Ichki ishlar vazirligidan oldi. 8 oktyabr kuni ayollar ochlik e'lon qilish arafasida Jalolobod shahri markazida deputat Qamchibek Tashiyev tarafdorlarining norozilik mitingi ham bo'lib o'tdi. Tafsilotlarini Sarvar Usmon o'rgandi.
Jalolobod shahri markazida 8 oktyabr kuni o'tkazilgan mitingda uyushtiruvchilar iddaosicha 5000 dan ortiq kishi qatnashdi. Mustaqil kuzatuvchilar hisobicha tadbirga 2000 dan ziyod odam qatnashgan. Miting mahalliy vaqt bilan kunduz soat 3:00 prezident Atambayevga murojaatnoma jo'natish bilan yakunlandi. Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi muxtor vakili Jusubali To'ramamatovga topshirilgan hujjatda qamalgan deputatlarni ozodlikka chiqarish talabi bitilgan. Murojaatnoma mualliflari prezidentni agar murojaatnomaga javob bermasa, miting davom ettirilishidan ogohlantirgan. 3 oktyabr kuni Bishkek shahri markaziy maydonida Qumtor oltin konini davlat tasarrufiga o'tkazish talabi ilgari surilgan mitingda Atajurt partiyasi liderlaridan biri deputat Qamchibek Tashiyev mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini bildirib,
kerak bo'lsa Chingizxon o'zining 17 balasi bilan biylik olib qo'ygan. Mana endi uchun biz bu yerga 10 ming odamni to'playimiz deb kutishimiz kerak ekan. Endi uchun biz bu yerga 20 ming odamni to'playimiz ana biylik olamiz deb kutishimiz kerak ekan. Anday emas. Kerak bo'lsa qana 20-chi yo'qmi? Men bilan boshqa hozir bor tur biylik olamiz. Olish kerak. Olish kerak. Olish kerak.
Xalqni hokimiyatni bosib olishga chaqirgan edi. Shundan so'ng mitingchilar 3 oktyabr kuni soat 13:30 chamasida parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyga bostirib kirishga harakat qilgan.
Deputat bu to'rog'a chiqib elga aytsin.
Shundan so'ng Bosh prokuratura Qamchibek Tashiyevga hamda mitingda qatnashgan boshqa 2 deputat Sadir Japarov va Talant Mamitovlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 297 va 295 moddalari asosida jinoyat ishi ochgan va ular 48 soatga hibsga olingan edi. Ya'ni deputatlar konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat etishda gumon qilinyapti. Keyinroq sud ularni 2 oyga qamash to'g'risida hukm chiqardi. Jalolobodlik deputat Qamchibek Tashiyevning yurtdoshlari u hibsga olingan kunning ertasidan boshlab mitinglar o'tkaza boshladi. O'tgan hafta oxirida esa ular Bishkek o'sh yo'lini to'sib qo'ydi. 8 oktyabr kuni Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'lning to'sib qo'yilishi bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'adi. Boshqarma matbuot xizmati vakili Ta'layibek Susunbayevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bildirishicha, tergov surishtiruv ishlari natijalaridan kelib chiqib, aybdor fuqarolar javobgarlikka tortilishi mumkin. 3 oktyabr kungi voqealar bilan bog'liq ravishda hokimiyatni bosib olishga uringanlikda gumon qilinib, 7 oktyabr kuni yana bir kishi, Qirg'izistonning sobiq harbiy prokurori general-mayor Qubatbek Qo'jonaliyev 2 oyga qamaldi. Tergov organlariga ko'ra, Qo'jonaliyev deputatlar Tashiyev, Japarov va Mamitovlar bilan hokimiyatni bosib olish to'g'risida til biriktirgan. Qo'jonaliyevning advokati esa jurnalistlarga uning hukumat uyiga bo'lgan hujumda ishtirok etmagani aybi mitingda moderatorlik qilganigina ekanligi to'g'risida gapirgan. 3 oktyabr kungi voqealar paytida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga qaraganda 12 kishi tan jarohati olgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Eshitirishimiz boshida aytib o'tganimizdek, 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi O'zbekiston tarixida Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan yagona jamoa sifatida mamlakatga qaytdi. Ozodlik muxbiri hozirgina O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi murabbiyisi Dilshod Nuraliyev bilan suhbatlashdi. Demak, hozir hamkasbim Mehribon suhbatini e'tiboringizga havola qilamiz.
Bizda mana shu Osiyo chempionatiga yil davomida hukumatimiz tomonidan terma jamoamizga yaratib berilgan sharoit, biz bir nechta chet ellarda bo'lib o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazganimiz, bu keyin bir nechta xalqaro musobaqalarga borib qatnashdik. Toshkentda bir nechta terma jamoalar bilan, Yaponiya terma jamoasi, Qatar terma jamoasi bizga mehmon bo'lib keldi. Ular bilan o'rtoqlik uchrashuvlar o'tkazdik. Mana mana shu bizga yaratib berilgan sharoit menimcha o'z anaqasini samarasini berdi deb o'ylayman. Chunki masalan kuchli jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuv o'ynasa, bizani ham bolalar o'sha kuchli jamoalarga qarab o'sha mahorati oshadi. O'zini tetik his qilish oqibatida biz mana shu Osiyo chempionatida qo'limizdan keyincha harakat qilishdi bolalar, biz ham qo'limizdan keyincha harakat qilib, shunga yaxshi natija erishishga harakat qildik. Xudoga ne qadr shukr, mana Alloh bizdan fidolarimizni qabul qilib bizga azgina omadimizga kelib mana Osiyo chempioni bo'ldik.
Endi xursandmiz Dilshod aka, endi shu har bir shu futbol jamoasida bir yetakchi yulduz o'yinchilar bo'ladi. Lekin shu siz murabbiylik qilayotgan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasida shu yetakchi yulduz o'yinchilar yo'qligi aytiladi. Demak, yetakchi o'yinchilarsiz ham g'alabaga erishish mumkin ekanda.
Endi bilasizmi, har bir trener, har bir murabbiyning o'zini futbol ko'rishi bor, futbol o'sha futbol tushunishi bor, ish uslubi bor. Endi mana ish uslubimda asosan men komandaning o'yiniga urg'u qo'yaman. Chunki komandada misol uchun 11 ta futbolist harakat qilsa, shu 11 ta futbolist bir xil harakat qilgandagina katta yutuqqa erishsa bo'ladi. Endi men anaqaga lider yo'qganiga men qo'shila olmayman, chunki o'ziga yarasa kichik bo'lsa ham lider bizning jamoamizda bor. Men buni misol qilib bizani komandamizni kapitanini Shukurov Otabekni ayta olaman. Bunga yana bizning darvozabonimizni Sarvar Karimovni ayta olaman. Keyin bizani o'sha himoya chizig'imizda o'ynaydigan Jamshid Boltaboyevni ayta olaman. Buni o'ziga yarasa balki juda unaqa yorqin o'sha lider bo'lmasa ham o'zini vazifasini a'lo darajada bajara oladigan, bolaligi o'rnak bo'la oladigan, bolalar ularni hurmat qiladi, gapligi kiradigan, kichik bo'lsa ham har bir o'zini zonasida o'ynaydigan liderlarimiz bor.
Endi Dilshod aka, hozir shu tilga olgan liderlar ertaga-indin shu O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ko'ramiz degan niyatda ayta olasizmi fikrni?
Xudo xolisi, mana men oldin ham boshqa terma jamoalarda ham ishlaganman, shu yoshligidan katta tarbiya qilgan futbolchilarim bor, men futbol ishqibozlari bilan yaxshi biladi. Yana takrorlashim mumkin, mana mana shu yoshligidan katta tarbiya qilib chiqqan Vitaliy Denisov, Sanjar Tursunov, Akmal Sorohmedov, Marat Bikmayev, mana shu futbolchilarni ham yoshligidan tarbiya qilib chiqqanman oldin. Mana hozir bular o'sha vaqt o'tib yoshlar terma jamoasida, olimpiya terma jamoalarida, mana hozir esa milliy terma jamoamizda o'ynab O'zbekiston tanini himoya qilib kelishyapti. Xudo xolisa men o'ylaymanki, bu yigitlar ham shu erishgan yutug'idan mag'rurlanib futbolga kirib qo'yishmaydi. Xudo xolisa o'z ustida ishlashadi.
Dilshod aka, endi O'zbekiston futbolchilari shu Osiyo chempioniga aylanishi natijasida shu jahon chempionatiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdi-da. Endi qanaqa muvaffaqiyatlarga erishish mumkin? Bir rejangiz bormi? Shu jahon chempionatida qayergacha bora olish mumkin jamoa?
Endi bilasizmi, buni oldindan jahon chempionatida qayergacha borishni men oldindan ayta olmayman. Biroq xudo xolisa hammamiz, masalan murabbiylar shtabi, bolalar, hammamiz o'sha Osiyo chempionati tugagandan keyin kelishib gaplashib oldik. Xudo xolisa jahon chempionatida ham 2023 yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ham astoydil qilib, xudo xolisa oldimizga yaxshi niyatlar qildik. Xudo xolisa shu niyatimizga qarab harakat qilamiz. Men o'ylaymanki, jahon chempionatida ham shu yigitlar natija ko'rsatishga qodir. Buning uchun xudo xolisa qo'limizdan kelgancha yaxshi mehnat qilamiz.
O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi murabbiyi Dilshod Nuraliyev bilan hamkasbim mehribon suhbatlashdi. Eslatib qo'yamiz, 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi O'zbekiston tarixida Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan yagona jamoa sifatida mamlakatga qaytdi. Endi O'zbekiston hayoti bilan bog'liq lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekistonda Chevrolet Cobalt avtomobili qimmatladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarayotgan Chevrolet Cobalt avtomobili narxi ko'tarilgani aytilmoqda. Shu munosabat bilan avtomobilni olish uchun oldindan pul to'lab qo'ygan mijozlardan qo'shimcha haq to'lash talab qilinmoqda. Bundan tashqari, so'nggi oylarda milliy valyutada sotilgan yagona avtoulov uchun mablag' endilikda yana dollarda qabul qilinmoqda.
Chevrolet Cobalt'ni O'zbekistonda Orzu mashinasi deb aytishadi. Ana endi o'sha Orzu yanada qimmatga tushadigan bo'ldi. Joriy yil 5-sentabr kuni Toshkentda Chevrolet Cobalt avtomobili rasman taqdim etilgan edi. Taqdimot ortidan yangi avtoulovning 4-pozitsiyasi 27 million, 29,5 million, 37 million, 32 million va 34 million so'mdan sotuvga qo'yilgan edi. Endilikda esa yangi avtoulov 17-18 million so'mga qimmatlagani ma'lum bo'ldi. Lyuks avtomat korobkali Cobalt'ga 34 million so'mdan 85% ni to'lab qo'ygan edi. Bu 4-pozitsiya hisoblanadi. 10 kuncha bo'ldi avtosalondan chiqarishdi. 34 milliondan 51 million 660 ming so'mgacha chiqibdi. 18 milliondan oshiqroq berishdi, qo'shilganda to'ladim. Xudo xohlasa noyabr boshida olasiz mashinani deb va'da berishdi, dedi toshkentlik Javohir. Chevrolet Cobalt bahosi ko'tarilganini Toshkentdagi Rohat avtosalon xodimasi ham tasdiqladi. 3-pozitsiya 50 million 158 ming so'mga, 4-pozitsiya 51 million 660 ming so'mga chiqdi. 1-va 2-pozitsiyalarni so'mga sotish to'xtatildi. Hozir ularni 14200 va 16400 AQSh dollardan olishingiz mumkin, dedi Rohat avtosaloni xodimasi Ozodlik muxbiriga. Avtosalon vakiliga ko'ra, joriy yil uchun ularga ajratilgan limit tugagan va ayni paytda pul to'layotgan mijozlarga mashina kelgusi yilning 1-yoki 2-choragida tegadi. Sergeli tumanidagi Toshkent Motors avtosaloni ham asosan 1-va 2-pozitsiya uchun pul qabul qilmoqda. Hozircha sotuvda Cobalt'ning 3-va 4-pozitsiyalari yo'q, lekin 1-va 2-pozitsiya uchun bemalol pul to'lash mumkin. Kontrakt bo'yicha maksimum keyingi yil yakunigacha qo'lga tegadi. Endi yil oxirigacha deyilgani bilan undan oldin ham bo'lishi mumkin, dedi Toshkent Motors avtosaloni vakili. Mashinani ko'rmadik, lekin salonga yaqinda kelib qoladi, deyishmoqda rasmiylar. Yakkasaroy tumanidagi Deo Markaz avtosaloni esa Chevrolet Cobalt mashinasining barcha pozitsiyalari uchun pul qabul qilmoqda. Faqat 1-2-pozitsiyalarga dollarda to'lanadi. 15300 va 16400 dan. Qolgani so'mda. Masalan, siz 4-pozitsiya oq rangligisini olmoqchi bo'lsangiz, bugun pul to'lasangiz 2013 yil mart oylarida mashina keladi, deydi Deo markazi avtosaloni xodimi. Deo markazi vakiliga ko'ra, fuqarolardan pul qabul qilib olish davom etyapti, lekin hozircha birorta mijoz ulardan avtomobilni olganicha yo'q. Boshqa avtosalonlarda bilmadim, lekin to'g'risi biz hali Chevrolet Cobalt'ni ko'rmadik. Shuning uchun ko'rmasdan u haqda bir narsa aytish qiyin, dedi avtosalon xodimi. Sentyabr oyida Chevrolet Cobalt 2013 yildan Rossiyaga eksport qilinishi haqida xabar tarqaldi. Ayni paytda navbatda turgan o'zbekistonlik mijozlar tabiiyki yangi mashinaning dastavval o'zlari haydashga orzumand. Cobalt Rossiyaga sotilgani bilan sotiladi degan gapni eshitdim. Chetga sotish kerak, lekin o'zimizning mashinani birinchi o'zimiz haydasak yaxshida, deb orzusini yashirmaydi toshkentlik Javohir. O'z avtosanoat shirkatining mahalliy matbuotga ma'lum qilishicha, Chevrolet Cobalt modeli yil oxirigacha ichki bozorga sotiladi. Kelgusi yildan mahsulot ishlab chiqarish hajmi yiliga 120 mingdan oshadi. Bundan 50%ini eksport qilish rejalashtirilgan. Chevrolet Cobalt avtomobili rivojlanayotgan bozor uchun maxsus ishlab chiqarilgan yangi model deb ta'riflanadi. Lekin AQShning General Motors shirkati Chevrolet Cobalt modelini 2004 yilda taqdim etgani ma'lum. 2009 yilda bu model o'rnini Chevrolet Cruze egallagan. 2012 yildan Chevrolet Cobalt GM Uzbekistan qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarila boshladi. Avtoulov hujjatlarida aytilishicha 100 kilometrga taxminan 6.2 litr yoqilg'i sarflaydi xolos. Iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, GM Uzbekistan shirkati avtomobillarni yiliga o'rtacha 15%ga qimmatlaydi. Odatda avtomobil bahosi oshishi sababini o'z avtoyo'l idorasi ham GM Uzbekistan shirkati ham rasman izohlamay keladi.
O'z avtosanoat shirkatining o'zbeklar orzusiga aylangan Chevrolet Cobalt avtomobili narxi qimmatlagani avtomobil muxlislar taassufiga sabab bo'lmoqda. Havo mavzularida Ozodlik.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Bizga Andijondan qo'ng'iroq qilgan 48 yashar sholcha to'quvchi Nishonboy aka gapni bugun O'zbekistonni falaj ahvolga tushirgan paxta mavsumi manzaralaridan boshladi.
O'zim asli Andijondan telefon qilyapman men.
Ha, yaxshi. Andijon tinchlikmi? Yaxshimi hammasi?
Ha, hozir hozir endi odamlar hamma paxtada, bozorlar bekik, masalan nimalarda, u nimalarda ochiq, mahallalar, rayonlar bozorlari hozir bekik. Endi mana paxtalar parchop qopdi, endi shunasi 10-dan keyin ochiladi.
Maktab bolalari, kollej talabalar u yana paxtadami?
Yo'q, maktab bolalari paxtada nimada, bu uyga kelyapti bular hammasi yo'llarda. U nimalar, haligi o'qituvchilar chiqyapti paxtaga ko'plar. O'qituvchilar chiqyapti.
O'qituvchilar chiqayotgan bo'lsa paxtaga bolalar kim o'qityapti?
Endi haligi navbatda, endi navbatdan masalan haligi o'qituvchilar masalan endi bitta sinfdan boringki, endi 5-sinf sinf o'qituvchisi chiqishi mumkin, 7-sinf sinf o'qituvchisi chiqishi mumkin. Endi ashuni o'rniga bittasi o'sha navbatga qo'yib o'qitib turadi endi ularni. Navbati bilan chiqitadi, hammasi chiqavermaydi endi, navbati bilan chiqaradi.
Ketmaydimi o'qishni sifati?
Yo'q, yo'q, unaqa nimasi yo'q. Hozir bolalar yaxshi o'qishyapti, hammasi ham. Aslilarni ham bir so'radik biz, unda o'qimay qolmaysiz ham. O'qituvchilar paxta ochib kelsa desam yo'q. Asi o'rniga boshqalar dars o'tyapti, juda yaxshi maktab deyapti. Bolalar rozi, unaqa dars tashvish yo'q, unaqa burungidek hozir. Yaxshi o'qishyapti ekan. Biz endi o'qib oldik endi, berishga olib qoldik.
Necha yosh kirdingiz o'zingiz? Yoshingiz nechida?
Meni yoshim hozir 48ga kirdim. Darsman o'quvchilik, hozir o'qiyman.
Xo'p, rahmat.
Salomat bo'ling. Iltimos, sizlarni harakatini qilaylik, og'ayni. Meni ham haligi shoira bor edi, bu Marhabo Karimda degan. Asli shoirani shu g'azallari nihoyatda bir kuchli chiqqan ekan. Shunga shuni mana bu chodir xayolinglarda shu telefon qilib, sizlar bilan bir gaplashib, shu yana shu g'azallarni shu diskka chiqarish niyati bormi, shularni ham bir so'rab bunaqa bersanglar bo'ladi. Shuni bir aytuvdim, yana aytyaptilar, o'sha chiqmay qolavdi. Xo'p, u odamni men ko'rganmasman. U odam mana bu Abdulhay Karimov degan san'atkor bor, masalan mana bu Marg'ulonda. U qiz o'zi asli quvalik. Quvadan asli Marg'ulonga tushgan ekan. Endi bu eri san'atkor, o'zi shoir. Asli eriga o'sha g'azallarni yozib beradi. Endi Hazil Mutoyibani ham yozadi, hayot quvashlarini ham yozadi, tashvishlarini ham yozadi. Endi yaqinda shu kompyuterdan birov asli menga bir asli g'azallardan asli ko'chirib beruvdi. Shuni eshitib shu men shu mana bu Praga radiosiga bir ma'lum qilayin, sizlar ham bir asli suhbat qurib, undan keyin asli g'azallardan o'ziga qo'ydirib o'qitib berib shu radio tinglovchilar bilsa degan xayolga borib telefon qilgandim. Muxbiring
bolam, o'z bolam, mani qora ko'z bolam, tilimda bir so'z bolam, qizim yomon, siz yaxshi erka bolam, arslonim, oyim turgan osmonim, qo'lingizda durjonim, qizim yomon, siz yaxshi yigit bormi sizday mard, yuragi toza begard, ikki dunyo ko'rmang dard, qizim yomon, siz yaxshi. Biz temir, siz tillosiz, biz omi, siz millosiz, biz nodon, siz donosiz, qizim yomon, siz yaxshi. Qizimmi o'zi ahmoq, yurardi sizni maktab, bir ketdida arazlab, qizim yomon, siz yaxshi. Tiriklik deb yursangiz, uy joyim deb tursangiz, nima qilibdi ursangiz, qizim yomon, siz yaxshi. Ro'zg'or xurjim bo'ladi, goh kamib goh to'ladi, xotin degan ko'nadi, qizim yomon, siz yaxshi. Bolam sizda ixtiyor, rumaylik ozor bezor, o'rtada bolalar bor, qizim yomon, siz yaxshi. Ko'p yashang, yuzga yeting, qiz shukrni af eting, aldab suldab o'p keting, qizim yomon, siz yaxshi. Yopsangiz ham, mas bo'lib qopsangiz ham, choynakni otsangiz ham, qizim yomon, siz yaxshi. Bo'lsangiz ham mayda gap, yursangiz ham o'ngicha. Men hamisha siz taraf. Qizim yomon, siz yaxshi. Sog'ligida sizniki, o'g'liniki, qizniki. Kasal bo'lsa bizniki. Qizim yomon, siz yaxshi. Taqsirimsiz, xo'jamsiz, qimmatbaho o'lgansiz. O'zim ochgan yuzamsiz. Qizim yomon, siz yaxshi. Marhaboxon uqqanim, dunga g'uncha suqqanim, gunohim qiz tuqqanim. Qizim yomon, siz yaxshi.
Nishonboy aka aytgan g'azalxon shoira Marhabo Karimova bilan suhbatlashib, demak, lavha qilish va'dasida eshittirishimizga yakun yasaymiz. Abdulla Iskandar olib bordi bugungi eshittirishni.